نيار أضاطلق راديو في Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 13-nji oktýabry, hepdäniň penşenbe güni. Habarlar gündeli okuw ýetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmezden ozan günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryar. Avstriyanın prezidenti resmi vizit bilen Aşgabada geldi. Detroit suudunna Nigeriýaly günäsini boyun aldı. Europanın durnuklaştırış fondunu giňeltmegi Slovakya gollady. Inni şöhembeli habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyşdyrýarys. 10-nji oktýabrda Awstriýa Respublikasynyň federal prezidenti Heinz Fischer resmi vizit bilen Aşgabada geldi. Şu gün yokor derejeli türkmen Awstriýa gepleşikleri geçirilip, onun netijeleri boýunça möhüm dokumentler toplumyna gol çekiler diýip türkmen metbuwaty ýazýar. Ýanygyş energetika toplumyna hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryň biridigi informasiýada bellenipdir. Birleşen Ştatlaryň Detroit suudunna 2009-njy ýylda ýolagçy uçaryny ýarmaga synanşan 24 ýaşly Nigeriýaly günäsini boyun aldy. Faruk Abdulmuttalyb Birleşen Ştatlaryň gatnaşýan konfliktlerinde ölen musulmanlaryň arny almak islendigini, bu hereketiň islam kadalaryna bap gelýändigini aýtdy. Abdulmuttalyba hökm 10-njy ýanwarda çykarylar. Oňa synçylaryň pikiriçe Amnistiýa düşürmezlik şerti bilen ömürlük türme tutsaglygy berilip bilinýär. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi üstaçylygyň Sowet Arabistanynyň Washingtondaky elçisiniň janyna kasp etmek planyna gatnaşygy bolan faýlantgy goşun bölümleriniň agzalaryny alyp gelen Eýran awiakompaniýasyna sanksiýa giýildi. Amerikan Maliýe Darasynda bar maglumatlara görä, Mahan Air awiakompaniýasy Livanyň Hezbollah toparynyň hem Eýranyň Islam Rewolýusiýasynyň sakçylary korpusynyň operatiw işgärlerini ýakyn günlere boýunça gatnaşypdyr. Şeýle de dillüşüge gatnaşygy bolan ýene 5 adamyň garşysyna sanksiýalar giýildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Sowet elçisiniň janyna kasp etmäge synanşyk meselesini Sowet Arabistanynyň paçasy Abdullah bilen telefon arkaly düýün maslahatlaşdy. İki lider dillüşüginiň günäkärlerini jazalandyrmagy bilelikde gazanjakdyklaryny aýtdylar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Çarşenbe günü Slovakiýanyň esasy siýasy güýçleri Ýewropanyň maliýe durnuklaşdyryş fondyny giňeltmek planyny gollady. Mundan öň Slovak parlamenti şol planyny makullamady. Netijede Iveta Radičovanyň baş tutanlygyndaky hökümet iş başyndan çekilmäge mejbur bolupdy. Оппозиция лидери Роберт Фицо Словакияда әхлумуму сайлаулар кечермек шерти билен планын шухептерин агырны сенли тасдиқланжактыгын айтты.
Okamžite potom, ako bude ústavný zákon o konaní parlamentných volieb...
2010-njy ýylyň martynda möhletinden öň saýlawlar geçirmek baradaky kanun makullygynyň wadyna, Ýewropanyň maliýe durnuklaşdyryş fondyny giňeltmek baradaky dokumenti tasdiklap başlar hem onuň bilen bagly ähli kanunlary seredýär. Slovakiýa tarapyndan şol dokumentleriň tasdiklanmagynda problem bolmaz diýip Slovak oppozisiýasynyň lideri aýtdy. Soňky günlere çenli Slovakiýanyň pozisiýasy Gretsiýa 2-nji tapgyr maliýe kömeginiň berilmegine böwet bolup gelýärdi. Şuň Pakistanyna Amerikan pilotsyz uçurlarynyň uran darbalaryny 4 feweşi jöldi. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, 2 raketa Awganistan bilen tergede ýakyn demirgalyk Gürjistan etrawyndaky Miranshah şäheriniň eteklerine atylypdyr. Amerikan pilotsyz uçurlarynyň şunyň ýaly operasiýalarynyň eýem 30 töweregi geçirildi. Pakistan häkimetleri bu darbalary ýurdun öz başdaklygynyň bozulmagy hasap edýär. Birleşen Milletler Uramasının Hukukçuluk Geneşi, halkarı güçlerin Awganistan'ına bolmalı vaktini yeni bir yıl uzalttı hem Awgan hükümetini adam hukuklarına hormat koymağa hem korrupsiyaya karşı görüşe ulu ünsvermeğe çağırdı. Bundan öň Owgan hökümeti käbir Owgan türmelerine tutsaklaryň iýdigiderli gynamalara sezewar edilýändigi barada Birleşen Milletler Uramasynyň dakladyna berilen informasiýany ret edipdi. Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşi Owgan hukuk institutlaryny güýçlendirmegin, jeza berji sistemany reform etmegin hem adam hukuklaryna hormat goýmagyň möhümdigini nytady. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýa bölümlerinde saklanýanlary urmagy we olary masgaralamagy bes etmäge Ukrain häkimetlerini çağırdy. Şeýle jinayetler derňeme üçin garaşsyz organ döretmäge Amnesty International Ukrain häkimetlerini çağırdy. Siz günün habarlary bilen tanış boldyňyz.